Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ameriški predsednik Barack Obama podira nove rekorde, se je za svojo predvolilno kampanjo do zdaj zbral 47 milijonov ameriških dolarjev, kar je več kot vsi republikanski kandidati skupaj. Analitike ocenjujejo, da bo Obama za kampanjo zbral vsaj milijardo dolarjev, s katero si bo lahko privoščil najdražjo predvolilno publiciteto v zgodovini Združenih držav. Veliko denarja prispevajo idealisti, ki v Obami še vedno vidijo rešitelja ameriških sanj, kljub temu, da je z dvema paketoma kvantitativnega lajšanja pokopal mit kapitalizma in z njima rešil zadolžene too big to fail banke. Pri tem pa jih ni niti nacionaliziral, niti spremenil njihove lastniške strukture. Kritičen posameznik bi lahko zato začel špekulirati, da je obljubljena dežela postala navadna kleptokracija, v kateri se dobički privatizirajo, izgube pa nacionalizirajo, pri čemer Američani nacionalizacijo razumejo prosto po ekonomistu Keynesu. Večina denarja bo zagotovo prišla iz zasebnih virov, ki v zameno zanj pričakujejo privilegiran tretma v naslednjem mandatu. Zato je na mestu vprašanje, ali v ameriški demokraciji res lahko vsakdo postane predsednik, ali pa mora ta vsakdo v zameno za očitno nujna predvolilna sredstva pristati na nič kaj demokratična zavezništva z najpomembnejšimi lobisti. Vi pa poslušate OF program Radija Študent, ki še vedno oddaja od ljudi za ljudi in ne le na lastno pest. Benanke svari svet pred novo globalno finančno krizo. V Belgiji prepovedali nošnjo hidžaba. Korejska enota podjetja Apple izplačala prvo kompenzacijo zaradi zbiranja podatkov uporabnikih brez njihovega pristanka. Novinarska združenja nasprotujejo ustanovitvi sveta za medije. Ena od vodilnih bonitetnih agencij Fitch je včeraj zvečer ponovno znižala bonitetno oceno Grčije. Znižanjem za 3 stopnje z B+ na CCC se je svojo oceno plačilne sposobnosti Grčije pridružila ostalima dvema vodilnima agencijama, Standard & Poor's in Moody's. Ti dve sta oceno do te stopnje znižali že v mesecu juniju. Grčija ima zdaj po mnenju vodilnih bonitetnih agencij najnižjo oceno na svetu in to kljub brutalnim varčevalnim ukrepom, ki jih sprejema grška oblast. Grško finančno ministrstvo je zato že izrazilo osuplost nad objavo ocene, vendar so zagotovili, da ne bo vplivala na grški bančni sistem. Po sprejetju novega svežnja varčevalnih ukrepov so v Grčiji izbruhnili siloviti protesti, ki vse bolj spominjajo na prizore ljudskih ustaj, ki so pred nekaj meseci odstavile arabske diktatorje. Planski komiteji finančnikov kljub temu ne slišijo zahteve grškega ljudstva po reviziji javnega dolga in odpisa njegovega dela, ki se je izgubil v zloglasni grški korupciji. Agencija Moody's pa grozi tudi znižanjem bonitetne ocene Združenih držav Amerike, če se te ne bodo pravočasno dogovorile o zvišanju meja javnega dolga in ukrepih za dolgoročno zmanjšanje proračunskega primankljaja. V Ameriki so mejo javnega dolga doslej rutinsko višali s kongresnim glasovanjem, zdaj pa vse glasnejše gibanje republikanskih čajankarjev zahteva, naj se hkrati z njenim višanjem omeji tudi javno porabo. Demokrati to sprejemajo, vendar želijo proračun uravnotežiti tudi z odpravo davčnih olajšav za najbogatejše in naftna podjetja. Amerika je sicer tradicionalno uživala najvišjo možno bonitetno oceno, saj v ekonomskih biblijah še vedno piše, da so ameriške državne obveznice najbolj zanesljiva naložba na svetu. Predsednik ameriške centralne banke Ben Bernanke svet svari pred novo globalno finančno krizo, če ZDA do 2. avgusta ne bodo povišale zgornje meje javnega dolga, ki trenutno znaša 14,3 trilijona ameriških dolarjev. V primeru, da se meja ne poviša, je zagrozil celo s prekinitvijo izplačevanja pokojnin ameriškim državljanom, saj naj bi imeli zasebni posojilodajalci prednost pred njimi. Benenki je domačo in svetovno javnost z apokaliptičnimi napovedmi strašil že leta 2008. Na kasnejšem kongresnem zaslišanju pa kljub temu ni znal odgovoriti na direktno vprašanje, kateri zasebni posojilodajalci so prejemniki paketa kvantitativnega lajšanja, ki je bil omogočen šele zvišanje meje javnega dolga. Več o dogajanju v Ameriki nam je povedala poročevalka Radija Študent Lidija Poljaček.
V Ameriki bil ta teden precej miren, brez večjih zgodb ali škandalov. Le predsednik ter kongres se znova in znova pojavljajo v medijih. Prepirajo se, ali naj povečajo velikost državnega dolga. Predsednik Obama je včeraj po nekaterih pričanjih precej ihtavo oddrvel iz pogajanj, vendar že obljubil, da se bo danes spet pogovarjal. Republikanci so namreč proti večjemu zadolževanju, medtem ko mora predsednik Obama za vse svoje programe od nekod le dobiti denar. Mnogi se sedaj sprašujejo, kdo bo plačan in kdo bo dobil države le zadolžnico, če bo denarja zmanjkalo. Očitno je Amerika na pragu obubožene družine, ki se sprašuje, ali naj plača zimsko ogrevanje, da ne zmrznejo, ali kupi kruh, da ne bodo lačni. Vsekakor pa razrešitev njihovega problema tako ali drugače vključuje Kitajsko. Predsednik Obama tako trenutno nima časa, da se ukvarja z večno problematičnim vprašanjem imigracije, ki so mu dodali še novo verzijo. Možakar iz Venezuele trdi, da ga ne morejo deportirati, ker je legalno in pravnomočno poročen s gospodom iz Kalifornije. Poročila so se namreč v Connecticutu, kjer so take zveze dovoljene, ter da ga zatorej ne morejo odgnati, čeprav imigracijsko pravo določa, da mora biti tak zakon med moškim in žensko. Televizijska mreža NBC se je opravičila kongresnikom, ker so med US Open iz ameriške zaprisege izrezali besedo Združeni pod Bogom. Dejali so, da je bila ta odločitev nekaj televizijcev, ne pa ideološka smer televizije. Televizijci so bili tudi že kaznovani. V ZDA se bije večna bitka na temo, koliko iz državne uprave izločiti vero. Prevelikega uspeha ne napovedujemo, se celo na vsakem ameriškem dolarju piše, zaupamo v Boga. Na Zveznem sodišču so vložili obtožnice proti približno 40 Albancem, ki so tihotapili mamila v luksuznih avtomobilih in z orožjem ustrahovali podjetnike. Zanimivo je to, da je voditelj te albanske mafijske skupine zaprt v albanskem zaporu, ter da je v Ameriki vodi preko pametnega mobilnega telefona iz albanskih rešetk. In še rafal ostalih novičk. Nekemu doktorju mora v Kaliforniji zapor plačevati polno plačo, čeprav je nesposoben za delo. Pred nekaj leti so ga namreč odpustili, a je sodišče dosodilo, da ga morajo vzeti nazaj v službo. Ker mu ne morejo zaupati pacientov, tako sedi v knjižnici in na leto prejema okoli pol milijona evrov plače. V sosednji državi pa državna univerza v Arizoni toži neko nudistično kolonijo, saj ima čisto podoben internetni naslov kot njihovo šolsko športno moštvo. Razlika je v majhnem S-u. Saj je moštvo sundevil.com, goloritniki pa sundevils.com. Da denarne težave ne pestijo samo ameriške zvezne vlade, pa dokazuje zgodba iz Minnesote, kjer bodo za nekaj časa zaprli njihovo vlado in s tem verjetno tudi prodajo zelo popularnega piva Miller. In kaj ima eno zvezo z drugim? Pivovarna Miller je namreč prepozno vložila prošnjo za obnovitev licence za prodajo njihovega piva v tej državi in ker bo vlada mrknila, verjetno licenca ne bo pravočasno pricurljala preko birokratskih kanalov. Medtem ko si pivovarni Budweiser pri tem verjetno le veselo smeji. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
Vse več ameriških kongresnikov poziva k preiskavi navedb britanskega časnika Daily Mirror, da so zaposleni pri tabloidu News of the World med drugim udirali tudi v telefone žrtev 11. septembra. Pritiski na medijski imperij mogoca Ruperta Murdocha se vršijo tudi strani lastnikov delnic njegove korporacije News Corporation s sedežem v Združenih državah. Kot pravijo, si je težko predstavljati, da lastniki News Corporation niso vedeli ničesar o vdorih v mobilne telefone. Murdocha obtožujejo celo, da družbo izrablja za svoje osebne in politične cilje. Demokratski senator Frank Lautenberg pristojne službe poziva naj preverijo, ali so zaposleni pri tabloidu News of the World kršili ameriško zakonodajo, ki ameriškim podjetjem in njihovim podružnicam prepoveduje podkupovanje v tujini.
S takšno preiskavo bi lahko bila ogrožena najbolj dobičkonosna podjetja Murdochovega imperija, med njimi tudi njegova televizijska mreža, s katero pokriva skoraj 50% Amerike. Če bi sodišče ugotovilo, da je korporacija kršila ameriški zakon v tujini, bi lahko oduzeli licenco za oddajanje signala. Italijanska policija je zadala nov uspešen udarec proti mafijski združbi Indangreta. V obsežni policijski akciji, ki je med drugim potekala tudi v Španiji, Ameriki in na Nizozemskem, so prijeli 40 oseb osumljenih trgovine z drogami. Indangreta je v sodelovanju z mamilarskimi karteli iz Kolumbije in Mehike drogo tihotapila v Italijo in drugod po Evropi. Policisti so v akciji zasedli več 100 kg kokaina, ki so si ga klani v Italiji nameravali razdeliti in nato prodati na trgu. Indangreta velja za eno najvplivnejših mafijskih združb v Italiji in za eno največjih kriminalnih skupin na svetu v trgovini s kokainom. Belgijski kralj Albert II. Je odobril zakon, ki prepoveduje nošnjo hidžaba v javnosti. Zakon bo stopil v veljavo s 23. julijem, za kršiteljice pa je predvidena kazen v višini slabih 140 evrov. Po poročanju belgijskih nevladnih organizacij se za nošnjo tega naglavnega pokrivala v tej državi odloča le 300 posameznic. Korejska enota korporacije Apple je odvetniku Kimu Hyung-suku izplačala slabih 1000 ameriških dolarjev kompenzacijo zaradi zbiranja lokacijskih podatkov iz njegovega iPhona. Okrožno sodišče v Changwonu je razsodilo, da je zbiranje teh podatkov brez pristanka uporabnika nelegalno in kršenje njegove zasebnosti. Izplačana kompenzacija je prvi sodni epilog z tega področja. V povezanem primeru je policija maja preiskala prostore podjetja Google v Seulu zaradi suma, da je njegova mobilna oglaševalska enota AdMob nelegalno zbirala lokacijske podatke svojih uporabnikov. Vodilni pri Apple in Google kategorično zanikajo, da podatke zbirajo z namenom zlorabe.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Državni zbor je opravil prvo obravnavo novega zakona o medijih, ki je nastal na Ministrstvu za kulturo, ko ga je še vodila Majda Širca. Po mnenju ministrstva naj bi zakon povečeval medijsko svobodo in avtonomijo, medtem ko mu v novinarskih združenjih nasprotujejo predvsem v delu, ki ustanavlja tako imenovani svet za medije. Po njihovem mnenju je nedopustno, da organ, ki ga imenuje državni zbor, spremlja spoštovanje profesionalnih standardov v medijih in predlaga imenovanje zunanjih članov častnega razsodišča, saj da je to naloga predvsem samih novinarjev. Majda Širca je v preteklosti že zavrnila očitke, da bo predlagani svet za medije podoben svetu, ki ga pozna tudi sporna mađarska medijska zakonodaja. Društvo podizvajalcev, ki zahteva poplačilo neporavnanih obveznosti pri gradnji državnih avtocest, je za jutri napovedalo protest pred ministrstvom za promet. Od ministra Patrika Vlačiča pričakuje sestanek in ga opozarjajo, da ni več časa za vladno igro sprenevedanja in odlašanja. V preteklih dneh so s kolono počasi vozečih vozil ovirali promet na primorskem odseku avtoceste, zdaj pa začenjajo z bolj direktnimi metodami pritiska. Govorili smo s Mirkom Požarom, predsednikom omenjenega društva, in ga vprašali, zakaj so odpovedali protestno vožnjo na Pomurki.
Zato, ker ne želimo, da so vozniki na cestih več žrtve teh naših problemov, kljub temu, da so vozniki na primorski avtocesti med zadnjim protestom izrazili to razumevanje, ampak odločili smo se zdaj kampanjo obrniti proti tistim inštitucijam in odgovornim osebam, ki so ključni plerji v tej zgodbi državne in ignorance in sprenevedanja in tega obljubljanja. Ne na zadnje moram povedati, da je vlada dala Darsu rok, dvomesečni rok, ki je potekel 21.6. in po tem roku se ni naredilo popolnoma nič.
O Off je pripravil Luka Tetičković.